السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف متكوف يده الله تعالى ابن سلازيز انا اسمع كما منزي مungu analinda mawali wake na vizazi vyake vinavyobaki juu ya mema. Mungu ananelea kuvilinda vizazi hivi na anavijalia neema zake. Bila shaka sharti ni kwamba vizazi pia vinaendelea kufanya vitendo vizuri. Hadrat Muslih Maud رضی اللہ تعالی عنہ kwa kutoa mfano wake ana eleza mfano wa Hadrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ. Anasema kwamba angalieni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku zake za mwanzo wa unabii wake, alipoanza kuwafikishia ujumbe jamaa zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaalika jamaa zake kwa ajili ya chakula, na walipokula chakula Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kwa ajili ya kuwafikishia ujumbe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kutoa hutuba, Abu Jahl akawatawanya jamaa zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishangaa sana kwa kuona kitendo cha Abu Jahl, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukata tamaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu kwamba tena tualike jamaa zetu kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo mara ya pili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwafikishia ujumbe wa Islam. Kwa kusikia ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote wakakaa kimya, hakuna hata mmoja ambaye alizungumza. Hatimaye Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu akasimama akasema, ingawa mimi ni mdogo kuliko nyinyi nyote ambao umekaa hapa katika hafla hii, lakini yoyote aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nipo pamoja naye, na mimi naahidi kwamba nitamsaidia. Baada ya tukio hili upinzani ulizidi sana katika mji wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilazimika kuhama kutoka Makka. Wakati ule Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu ni ndiye yule aliyepata nafasi hii kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwacha Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu katika kitanda chake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba ulale hapa katika kitanda changu ili maadui waone kwamba mimi nimelala. Wakati ule Hadrat Ali hakusema kwamba ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, maadui wamezingira nyumba hii asubuhi wakijua kwamba mimi nimelala hapa katika kitanda chako, badala yako wewe labda wataniua. Lakini Hazrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ اکلا لکٹکا کٹانڈا چمٹو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹولیو اسبوئی ماڈوی والی پوجوا کوم حضرت علی املا لکٹکا کٹانڈا چا کے والیمپی کا سان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لکنی وقتی اولے چمٹو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کو ہمیشہ ہمکٹو کا مکہ پوجی ٹولے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی وی علی نے ایمیشوا کیاسی گانی au Mwenyezi Mungu alimneemesha kiasi gani Hazrat Ali wakati yule alikuwa hajui ataneemeshwa hivi, na wala yeye hakujitolea ili yeye apate neema za Mwenyezi Mungu, bali yeye alijitolea kwa sababu ya mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili ya ridha ya Mwenyezi Mungu alijitolea. Wakati yule ni Mwenyezi Mungu pekee aliyekuwa anajua kwamba kwa sababu ya kujitolea kwa Ali رضی اللہ تعالی عنہ kiasi gani ataheshimiwa. Tena si Hazrat Ali peke yake ataheshimiwa, bali vizazi vyake vitakavyoendelea kufanya vitendo vizuri Mwenyezi Mungu atavijalia vizazi hivi heshima na neema zake. Fadhila ya kwanza aliyompatia Hazrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ ni kwamba yeye alikuwa mkwe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hafla mbalimbali alimsifu sana Hazrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ. Wakati fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaenda kwa ajili ya vita, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsihi Hazrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ kwamba yeye abaki katika Madina. Hazrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ akasema kwamba Mtume صلی اللہ علیہ وسلم unaniacha katika wanawake na watoto. Mtume صلی اللہ علیہ وسلم akamwambia kwamba ewe Ali, wewe je hupendi kwamba wewe uhusike nami kama Hazrat Harun alikuwa anahusika na Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. Hazrat Musa alayhi salam alimwacha Hazrat Harun رضی اللہ تعالی عنہ kwa sababu ya hii heshima ya Harun haikupungua hata kidogo. Basi Hazrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ pia Mungu aliimarisha heshima yake, tena si heshima yake tu, bali mawali na masufi waliopita katika Islam wengi wao walikuwa katika kizazi cha Hazrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ. Hawa ni mawali ambao Mwenyezi Mungu aliwapatia miujiza ya aina mbalimbali. Hazrat Muslim Aur رضی اللہ تعالی عنہ kwa kumpitia Sayyidina Ahmad علیہ الصلوۃ والسلام anasema kwamba nilimsikia Sayyidina Ahmad علیہ الصلوۃ والسلام akieleza tukio moja, na tukio ile ni hili kwamba Harun al-Rashid alimfunga gerezani Imam Musa Radha رضی اللہ تعالی عنہ, na akafunga miguu yake na mikono yake. Wakati ule kulikuwa hakuna magodoro mazuri, yalikuwa magodoro ya kawaida yalikuwa yanapatikana. Harun Rashid katika nyumba yake alikuwa amelala juu ya magodoro yale, akaona katika ndoto kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amegadhibika sana, na akamwambia Harun Rashid kwamba wewe, ewe Harun Rashid, unadai kwamba unanipenda, lakini huoni haya kwamba wewe mwenyewe unalala katika magodoro mazuri na na mtoto wetu katika shida, katika hali ya hii kwamba miguu yake na mikono yake imefungwa, anapata shida gerezani. Kwa kuona ndoto hii, Harun Rashid akaenda pamoja na maskari katika gereza ile, na akafungua kamba ya Hazrat Musa Raza sahib. Na Musa Radha akasema kwamba ulikuwa mpinzani wangu wa hali ya juu, sasa imetokea nini kwamba umekuja mwenyewe hapa? Hanur Rashid akamwambia ndoto yake, na akasema mimi naomba radhi kutoka kwako, mimi nilikuwa sijui ukweli ni nini. Hazrat Muslim Aur anasema kwamba angalieni wakati ule kulikuwa tofauti kiasi gani baina ya dhama ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zama ya Musa Radha. Hazuru anasema tumeona watoto wa wafalme wana hangaika hapa na pala, mimi pale mimi mwenyewe nimeona mtu mmoja ambaye alikuwa anachota maji na alikuwa katika kizazi cha wafalme. Yeye alikuwa anachota maji, lakini huyu kijana alikuwa na haya kiasi kwamba alikuwa haombi kutoka kwa watu, mwenyewe alikuwa anafanya bidii kwa ajili ya kupata chakula. Lakini yeye alikuwa mtoto wa mfalme, lakini alikuwa naishi maisha ya kawaida. Angalieni upande mwingine, Hadhrat kizazi cha Hadhrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hata baada ya kupita kizazi vizazi na vizazi, Mwenyezi Mungu anamuonya mfalme mmoja kuhusu kizazi cha Hadhrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, na anamsihi kwamba amtendee vizuri. Hadhrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu angejua kuhusu heshima hii na angekuwa na elimu ya ghaibu na angesilimu kwa sababu ya kupata heshima hii. Katika hali hii, imani yake ingekuwa biashara tu, na imani yake isingepata neema za Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, kwa kueleza tukio la wali moja, ameeleza kwamba alipanda melini na tufani ikaja baharini. Ilikuwa karibu kwamba meli izame, lakini kwa sababu ya maombi ya yule wali meli ilisalimishwa, na wali akapata ufunuo kwamba kwa sababu yako wewe sisi tumewasalimisha, tumewaokoa watu wote waliokuwa katika meli. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba hali hii haipatikani kwa sababu ya maneno ya mdomo tu, bali kwa ajili yake hii tunalazimika kufanya bidii. Tunatakiwa tujenge uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, na tunatakiwa tuendeleze mema ya wazazi wetu. Basi kuwa kizazi cha mawali na kuwa vizazi wa marafiki wa Mwenyezi Mungu itatufaidi wakati mwanadamu mwenyewe pia anafanya vitendo vizuri na anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, kuhusiana na Sayyidina Ali salatu wassalam, anaeleza mambo kadhaa. Sasa hivi mimi nitaeleza mbele yenu yale mambo aliyoeleza Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, kuhusu kuzingatia swala ya Sayyidina Ali salatu wassalam, anasema kwamba Sayyidina Ali salatu wassalam alikuwa akipenda swala kiasi hiki kwamba wakati mwingine alipokuwa hawezi kwenda kwa ajili ya swala kwa sababu ya maradhi, na alilazimika kusali swala nyumbani kwake, yeye alikuwa akimwambia mama na watoto kwamba wote waje na waswali swala pamoja naye, na alikuwa akiswali swala kwa jamaa. Yani yeye alikuwa haswali peke yake, bali alikuwa akiswali swala pamoja na watu wa familia yake. Sayyidina Ali salatu wassalam mwenyewe, kwa kueleza umuhimu wa swala, anasema kwamba Mwenyezi Mungu anataka kwamba watu wote wawe kitu kimoja na wajumuike katika umoja, na kitu hiki kinaitwa umoja wa watu. Na lengo la dini pia ni hii, kwamba watu wote wawe kitu kimoja, na dini hasa ni ile ambayo inawajumuisha watu wote. Amesema swala hizi tunazozisali kwa jamaa, swala hizi pia ni kwa ajili ya kupata umoja huu. Na Mungu ametuamuru kwamba tusimame pamoja, ili yule ambaye ana nuru zaidi, nuru yake ingie katika mtu mwingine, yani mtu mwingine apate nuru sehemu kutoka katika nuru yake, ili apate nguvu ya kiroho. Mwenyezi Mungu ameamuru kwamba katika kila mtaa watu wa mtaa waswali sala kwa jamaa katika msikiti wao wa mtaa, ili wabadilishane hulka zao njema, na kwa sababu ya kujumuika nuru za wote, udhoefu unapatikana uondoke, nao watu wajuli watambuliane, hivi mapenzi yapatikane. Amesema kwamba kutambuliana ni kitu kizuri, kwa sababu ya hii upendo unazidi, na upendo ni sehemu ya ibada. basi kwa kusali sala ya kwa jamaa mtu anafaidika mwenyewe, vile vile jumuiya pia inafaidika. Wale ambao hawaji msikitini kwa ajili ya swala, au wapo wengine wanakuja msikitini lakini hawapatani na wenzao wao, wakiswali swala zao hazileti faida kwao, kwa sababu lengo la msikiti pamoja na kupata umoja, lengo lingine halipatikani. Basi kwa fikira hii tunatakiwa tuzingatie swala zetu, na kwa fikira hii ya upendo tuje msikitini ili sisi kwa kuwa kitu kimoja tuswali swala mbele ya Mwenyezi Mungu zinazokubaliwa na Mwenyezi Mungu na tupate ridhaa yake. Hazuru anasema kwamba kwa kupotea swala kuna tukio la Amir Muawiya kuhusiana na madha hii. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasallam alikuwa akieleza kwamba wakati fulani Hadhrat Muawiya siku moja hakuweza kuamka asubuhi kwa ajili ya swala ya asubuhi. Alipoamka akaona kwamba wakati wa sala umepita, kwa hiyo akaendelea kulia siku nzima. Kesho yake akaona katika ndoto kwamba mtu mmoja akaja na anamwamsha kwa ajili ya sala. Akamuuliza, wewe ni nani? Akasema, mimi ni shetani ambaye nimekuja kukuamsha kwa ajili ya swala. Akasema, wewe huhusiki na mambo ya swala, kwa nini umekuja kuniamsha kwa ajili ya swala? Akasema kwamba jana nilipo kulazimisha uendelee kulala, uliendelea kulala, na kwa sababu ya kukosa sala uliendelea kulia siku nzima. Mwenyezi Mungu akasema kwamba mpatie Muawiya thawabu mara chungu mzima zaidi kuliko kusali swala kwa jamaa. Yani kwa sababu ya kukosa swala ulipata thawabu zaidi, na mimi sikupenda jambo hili. Kwa hiyo nilihuzunika sana kwa sababu ya hii, kwamba mimi nilikulazimisha usiswali swala lakini wewe umepata thawabu mara nyingi zaidi. Leo nimekuja kwa ajili ya kukuamsha ili usipate thawabu zaidi leo. Anasema shetani ina kuwa mbali wakati mtu anapomfukuza mbali, na katika hali hii shetani anakata tamaa na anahabaki naye. Basi tunatakiwa tufanye vitendo vya aina hivi, kwamba shetani akate tamaa na akimbie, na tufuate amri za Mwenyezi Mungu, tulinde swala zetu na tusali swala kwa nyakati zao. Azura anasema baadhi wakati watu wengine wanafanya haraka katika kuchukua uamuzi, na badala ya kuzingatia jambo wanatoa rai yao, na kwa sababu ya hii watu wengine ambao wana imani dhaifu wanaanguka. Kwa kueleza tukio moja, Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba katika sherehe fulani nilimwambia mtu mmoja kwamba asinywe maji kwa mkono wake wa kushoto, kwa sababu alikuwa anakunywa maji kwa mkono wa kushoto. Ikiwa wewe huna udhuru, akasema kwamba Sayyidina Muhammad alislam pia alikuwa akinywa maji kwa mkono wa kushoto, ilhali Sayyidina Muhammad alislam alikuwa akifanyia hivi kwa sababu ya fulani. Wakati alipokuwa mtoto alianguka, na kwa sababu ya hii mkono wake uliumia, na kwa sababu ya hii mkono wake ulidhoofika, alikuwa hawezi kubeba glasi au kikombe kwa mkono ule. Na yeye alikuwa akifuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata katika hali hii, ingawa alikuwa akiinama akiinua kikombe kwa mkono wake wa kushoto, lakini alikuwa akiweka mkono wake wa kulia chini ya kikombe. Hazuru anasema Sayyidina Muhammad alislam pia ameeleza tukio hili mwenyewe. Anasema wakati fulani watu kadhaa walikuja kujadili nami, na mbele yao mimi nikachukua kikombe cha chai kwa mkono wangu wa kushoto. Wale waliokuwa wamekaa mbele yangu, wale wapinzani, wakasema kwamba wewe hufuati sunna ya Mtume Muhammad sallam na unainua mkono kikombe kwa mkono wako wa kushoto. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa sababu ya kufanya haraka wao wakaleta shutuma dhidi yangu, ila hali mimi kwa sababu ya kuumia kwa mkono wangu wa kulia siwezi kubeba kikombe na siwezi kunywa maji kwa kuinua kikombe, lakini nikiishika kwa mkono wa kushoto naweka mkono wangu kulia chini ya kikombe. Hazuru anasema kwamba maadui ikiwa wanafanya haraka wakati katika uamuzi wao, katika hali hii wanapata dhana mbaya. Vile vile hali yao hii ya kufanya kuchukua uamuzi haraka ili leta sababu kwamba wao wakaona kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafanya kinyume na sunna. Wao ila hali wao walilazimika wangeuliza sababu yake ni nini, na Muslimu alipomwambia yule mtu asinywe maji kwa mkono wake wa kushoto alilazimika asingefanya hivi, na alilazimika angefanya utafiti kuhusu tukio la Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazuru anasema hii kuchukua uamuzi haraka au kufanya tafsiri ya aina mbalimbali, mtu anaanza kufanya bid'a na anapata dhana mbaya. Sasa kuna tukio lingine kuhusiana na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza tukio hili, Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba alimshikia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukio hili mara chungu mzima. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimsifu sana mfalme wa Turki bana Abdul Hamid Khan sahib ambaye alifukuzwa kazini. Alikuwa akisema kwamba nampenda Abdul Hamid Khan kwa sababu ya kauli yake moja ilipokuja swali ya kupigana na Greece. Mawaziri wakaleta udhuru chungu mzima. Sultan Abdul Hamid alitaka vita lakini mawaziri walikuwa hawataki vita, kwa hiyo wao wakaleta udhuru chungu mzima. Hatimaye wao wakosema kwamba kwa ajili ya vita kuna kitu fulani pia kimekuwa tayari, na baada ya kueleza vitu vingi wakasema wakataja kitu fulani, wakasema kwamba kitu fulani hatuwezi kutayarisha na kitu kile ni muhimu sana kwa ajili ya vita. Na wao labda walisema kwamba nchi zote za Ulaya zimejumuika kwamba zisaidie nchi ya Greece na sisi hatuna tiba yake. Hadhrat Masih Maud alaihi salatu wasalam alikuwa akisema kwamba wakati mawaziri walipotoa maoni yao na walipoeleza shida ya vita na wakasema kwamba kitu fulani haikipatikani, wakati ule Sultan Abdul Hamid akasema kwamba tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu pia. Sayyidina Muhammad salatu wasalam kwa sababu ya kauli yake hii Abdul Hamid alikuwa akisikia raha, na alikuwa akisema kwamba mimi napenda sana kauli hii Abdul Hamid. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba muamini anatakiwa amtegemee Mwenyezi Mungu, asitegemee juhudi yake tu. Na kweli ni kwamba muamini hapati hali hii, hata si muamini tu, hata mtu yeyote hapati hali hii kwamba anaweza kusema kwamba hakuna kasoro katika kazi yake na kazi yake imekamilika kwa njia zote. Mtu fulani akisema kwamba nitakamilisha kazi yangu kiasi hiki kwamba kasoro haitapatikana ndani yake, basi huyu mtu ni mwenda wazimu. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba vile vile huu pia ni ujinga kwamba mtu asitegemee vifaa, yani yeye asifanye mpango wa vifaa vya kidunia. Amesema kwamba ikiwa serikali za Ulaya hazimamini Mwenyezi Mungu, waaminio pia hawamtegemei Mwenyezi Mungu. Kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu hawafanyi kazi yoyote. Mataifa ya Ulaya yamemsahau Mwenyezi Mungu, na Waislamu pia kwa kawaida katika shughuli zao kwa jina la kumtegemea Mwenyezi Mungu hawafanyi juhudi wala bidii, au wanaanza kuleta udhuru mbalimbali. Kwa hiyo vijana wa hapa wanaleta maswali ya aina hii kwamba mataifa yaliyopata maendeleo wanapata maendeleo kwa sababu ya kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, na Waislamu kwa kuwa watu wa dini wanaendelea kuanguka chini. Azura anasema ukweli ni kwamba Waislamu kwa sababu ya kuwa wavivu na kwa sababu ya kutokuwa na maoni mzuri ya tegemeo la Mwenyezi Mungu wanaendelea kudhoofika zaidi. Ikiwa hawa Waislamu wakifanya juhudi kule pia hawazingatii njia iliyo sawa. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba kuna aya Qur'an kufu wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Yani binguni kuna riziki yenu na yote unayoahidiwa pia yatapatikana kwa binguni. Yule ambaye hana akili anapata udanganyifu kutoka katika hii na yeye hafanyi hila. Muamini anasema kwamba riziki yetu ipo huko binguni na yote mnaoahidiwa mtapata, kwa hiyo haina haja kufanya bidii. Mungu mwenyewe atatuma kila kitu, atateremsha kila kitu. Amesema ila hali katika sura Juma Mwenyezi Mungu anasema fanta shurufil arzi wabtagu min fazlillahi, yani mtuanyike katika ardhi ya Mwenyezi Mungu na mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Na kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu ni hii kwamba mufanye bidii na juhudi na mtumie nguvu yenu. Jambo hili ni nyambamba sana. Upande mmoja Mungu amesema mufutufanye hila, na upande mwingine amesema kwamba tumtegemee Mwenyezi Mungu. Tunalazimika tuzingatie kwamba hila pia zifanywe, na vile vile tumtegemee Mwenyezi Mungu pia kweli kweli. Hii ni sifa halisi ya muaminio. Amesema kwamba katika hali shetani anapata nafasi ya kuchochea, yani kufanya hila na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Katikati ya hii inatakiwa tofauti ipatikane, na katikati ya vitu hivi vyote viwili shetani anakuja na anatia wasiwasi. Na baadhi watu kwa kuanguka wanategemea vifaa vya dunia tu, na wengine wanaona kwamba uwezo wao waliopewa si kitu chochote, hawataki watumie uwezo wao. Amesema Muslim Maud, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akienda vitani alikuwa akijiandaa vizuri, alikuwa akichukua farasi na vifaa vingine pia pamoja naye, na baadhi wakati alikuwa akiwa ngao mbili mbili, na alikuwa akitumia chukua upanga pia, ila hali Mwenyezi Mungu alimwaahidi kwamba wallahu ya'simuka minan nas, yani Mungu atakusalimisha katika mashambulio ya watu. Basi kufanya hila vizuri, kisha tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu vile vile katika kila jambo tu kwa kufanya bidii. Kisha mtu anatakiwa amtegemee Mwenyezi Mungu, pengine msaada wa Mwenyezi Mungu haupatikani. Kuna ufunuo wa Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba wafalme watatafuta baraka kutoka katika mawazi yako. Hadhrat Muslim Maud ameeleza tafsiri yake vizuri. Amesema Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe alimfunulia Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba wafalme watatafuta baraka kutoka mawazi yako. Wakati huu utapakowadia, wakati wafalme watatafuta baraka kutoka kwa nguo mawazi ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Hadhrat Muslim anawahutumia wale ambao walikuwa mbele yake kwamba ni nani ambaye hatatafuta baraka kutoka kwenu. Mavazi si kitu kinacho uhai, lakini yinyi ni hai. Wale walikuwa mbele wa Sayyidina Muslim radhiyallahu, wengine walikuwa masahabi, wengine walikuwa tabi. Alisema ni nani ambaye hatatafuta baraka kutoka kwenu, kwa sababu mavazi hayana maisha, lakini yinyi mna uhai. Wakati huu utakapofika kwamba ufalme watatafuta baraka kutoka kwa mavazi ya Sayyidina Ali salatu wasalam, wakati ule lazima watu watatafuta baraka kutoka kwa masahaba wa Sayyidina Ali salatu wasalam pia. Je, hamkuona kwamba Hadhrat Imam Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu alikuja baada ya karne nyingi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wafalme wa Baghdad walikuwa kitafuta baraka kutoka kwake, tena si kutoka kwake tu walikuwa kitafuta baraka, bali kutoka kwa wafuasi wake, wanafunzi wake pia walikuwa kitafuta baraka. Basi nyinyi muendelee kufanya maombi kwamba baada ya kupata nguvu isije mkaanza kufanya dhuluma. na sifa hii ya kuwa wenye watu wa amani isiwe mema ya kujilazimisha, usiwe mema ya aina hii kwamba mlazimika kufanya mema ule, bali inatakiwa kwa kweli kweli mufanye mema. Amesema ikiwa baada ya kupata nguvu na uwezo mtakuwa wadhalimu, basi upole wenu wa siku hizi pia utaenda bure, na Mungu atasema kwamba zamani mlikuwa hamna uwezo, ndio maana nyinyi hamkufanya dhuluma. Sasa mimi nimewapatieni nguvu na uwezo, mmeanza kufanya dhuluma, basi pamoja na kusherekea furaha muendelee kufanya istighfar pia, na muendelee kufanya maombi kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengine pia. Hazuru anasema kwamba jambo hili ni muhimu sana. Siku hizi tunazungumza kuhusu amani na usalama. Wakati tutakapopata uwezo na nguvu, wakati wafalme watakapokuwa wahamadhia na watapata baraka, wakati ule inatakiwa ujumbe wetu wa usalama uende, na wakati ule inatakiwa mapenzi ya ene, pengine upole wenu wa siku hizi yatakuwa maneno tu. Amesema kwamba ufunuo huu wa Sayyidina Malaa Salatu Wassalam utalazima utatimia, usemao wafalme watapata ufalme baraka kutoka kwa mawazi yako. Sasa ufalme unaendelea kuisha, lakini rais na waziri mkuu pia ni wafalme. Kwa hiyo waziri mkuu wa Russia na rais wakijiunga na jumuiya, wao pia ni wafalme, na wata wakitafuta baraka kutoka kwa mawazi Sina Malaa Salatu Wassalam, pia ni sawa na bishara hii, na wao watatafuta baraka katika mawazi ya Sina Malaa Salatu Wassalam, wakati sisi tutatafuta baraka kutoka kwa vitabu ya Sina Malaa Salatu Wassalam. Yani wafalme watatafuta baraka katika mawazi ya Sina Malaa Salatu Wassalam, wakati sisi ambao ni wafuasi wa Sina Malaa Salatu Wassalam, sisi ambao tumetangulia kujiunga na jumuiya kabla ya wafalme hawa, nyinyi mtafute baraka kutoka kwa vitabu vya Sina Malaa Salatu Wassalam. Na kutafuta baraka katika vitabu ni kusoma vitabu na kutafuta elimu, na mjue mambo ambayo ni muhimu kuhusu Islam. Amesema wakati nyinyi mkianza kutafuta baraka kutoka katika vitabu vya Sina Malaa Salatu Wassalam, Mungu atafanya mpango ya aina hii kwamba wafalme watatafuta baraka kutoka mawazi ya Sina Malaa Salam, yani mahubiri yataenea na wafalme watajiunga na jumuiya na watatafuta baraka kutoka katika mawazi ya Sina Malaa Salam. Kisha Muslimu alihutubia anjuman kwamba kuna mawazi ya Sina Malaa Salatu Wassalam, vile vile kuna tabarukat mingine ya Sina Malaa Salatu Wassalam. Vitu hivi havilindwi vizuri, lakini Huzuru anasema kwamba siku hizi katika Kadhian na Rabwa kazi hii imefanyika vizuri siku hizi. Wakati ule Hazrat Muslimu alikumbusha Anjuman Ahmadiyya kwamba ni jukumu lake kwamba tabarukati ya Sina Malaa Salatu Wassalam zilindwe vizuri. Hazrat Muslimu alisema kwamba kwa ajili ya kulinda mawazi ya Sina Malaa Salatu Wassalam, madaktari na wale ambao ni wadhaifu wa kazi hii wanatakiwa waje, na wao washauriane kwa namna gani tunaweza kulinda mawazi ya Sina Malaa Salatu Wassalam. Mawazi ya Sina Malaa Salam yawekwe katika vioo ile vilindwe kwa miaka na miaka, au mawazi yatumwe katika nchi ambapo wadudu hawali mawazi kama nchi ya Marekani, ili vizazi vijacho vipate baraka kutoka kwa mawazi ya Sina Malaa Salatu Wassalam. Hadhrat Muslimu akasema kwamba baada ya kifo cha Sina Malaa Salatu Wassalam, mama alikuwa na hamu kwamba mimi kwa sababu ya kuwa mkubwa nipate pete ya Sina Malaa Salatu Wassalam isemayo la sallahu bi kafin abdahu. Sisi tulikuwa ndugu watatu na Sina Malaa Salatu Wassalam alikuwa na pete tatu. Kwa kuwa na hamu hii ya Hadhrat Ammajan, Hadhrat Ammajan akaweka kura, na kura iliwekwa mara tatu, na kila mara pete ya alasalla ilikuja katika kwa jina langu, na pete ingine ilikuja ilitoka kwa jina la Mirza Bashir Ahmad Sahib, na pete ya tatu aliowa Sina Malaa Salatu Wassalam wakati alipofariki, juu yake iliandikwa Mola Abbas. Na mara tatu kura ilipopigwa ilikuja ilitoka kwa jina la Mirza Sharif Ahmad Sahib. Sasa angalieni, huu ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Kura inaweza kupigwa mara moja na inaweza kutoka jina kwa bahati, lakini mara tatu kura ilipopigwa, kila mara pete ile ya Islam ilikuja kwa jina langu na pete ingine isemayo Garasu laka bayadi ilikuja kwa jina la Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Hadhar Muslimud anasema mimi nililuia kwamba pete hii alayhi sallam nitamkabidhi jumuiya, lakini sasa mimi nawezaje kuikabidhi pete hii jumuiya wakati nyinyi hamna mpango wa kulinda vizuri pete hii, madamu jumuiya haichukui dhamana ya kulinda pete hii? Mimi siwezi kukabidhi jumuiya ikiwa nawapatia watoto wangu pete hii, wao watalinda pete hii kama ni mali yao, lakini napenda nisiwapatie watoto wangu pete hii bali nikabidhi jumuiya pete hii. Kwa ajili ya hii nimependekeza pendekezo moja kwamba picha ya pete hii ichukuliwe, kisha picha ya pete ichapwe kwa nyingi sana, kisha pete pia tayarishwe, lakini kabla ya kuweka aksi ya alayhi sala, aksi ile iwekwe katika mtungi moja hivi, pete zote zitapata baraka kutoka katika pete ya sina mala salatu wassalam. Yani katika pete mpya itakuwa aksi na baraka ya pete ya sina mala salatu wassalam, na pete hizi zirumbiwe katika nchi mbalimbali kama Marekani, Uingereza, Switzerland na katika nchi zingine, ili katika kila nchi tabaruki ya sina mala salatu wassalam iwe baki. Kisha baadaye Hadhrat Muslimud aliamua kwamba pete ya ala sallaa ikabidhiwe uhalifa, na alisi kwamba pete yake apatiwe halifa atakayekuja baadaye. Anasema kwamba mimi nilipata maandiko ya sina mala salatu wassalam ya zamani, nilituma Indonesia maandiko haya ili maandiko yalindwe na barjumuiya pia apate baraka. Huzuru anasema kwamba watu wa Indonesia wanaweza kuniambia kwamba je, wamelinda maandiko haya ya sina mala salama au la. Amesema Hazrat Muslimu katika Ufunuo kuna maneno ya mawazi, yani wafalme watatafuta baraka kutoka katika mawazi ya sina mala salatu wassalam. Kwa hiyo tunatakiwa tutume mawazi ya sina mala salatu wassalam mahali ambapo wadudu hawali mawazi ili walindwe kwa muda mrefu. Kisha aliwasihi vijana kwamba wao waje mbele, wanawazingatie jukumu lao, kwa sababu mpango mpya na elimu mpya watoto wanajua vizuri, vijana wanajua vizuri, kwa sababu wao watakuwa wasomi na sawa na mafundisho na elimu ya kisasa, wao watahudumu Islamu vizuri ili kwa kufanya hivi nyinyi pia mshuhudie siku ile kwamba inchi na inchi chungu mzima zimeamini dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza namna gani Sayyidina Muhammad sallam alikuwa akiandika vitabu, wakati ule vifaa vilikuwa vichache sana. Hadhrat Muslim Aud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza hali iliyokuwa wakati ule, anaeleza namna gani maandishi walikuwa wakimsubua Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuhusiana na hii anasema kuhusu Mir Mahdi Hassan Sahib alikuwa si mwanajumuiya mwanzoni. Wakati alipokuwa si mwanajumuiya, anaeleza hali yake wakati wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana alikuwa msimamizi wa kuchapa vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabu chochote cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilikuwa kikitoka, alikuwa akisoma vizuri kitabu kile. Ikiwa kosa ndogo alipokuwa akipata, ye alikuwa akichana kitabu kile na alikuwa akichapa kitabu kipya. Na katika muda wote wachapaji walikuwa wakikaa tu, wakati ule kulikuwa hakuna kompyuta kwamba waliweza kufanya kazi mara moja. Hata siku hizi kompyuta inapatikana, lakini bado makosa yalikuwa yanapatikana. Lakini kitabu kipya kilipokuwa kikipatikana, na yeye alipokuwa akipata kosa lingine, alikuwa hatoi kile kitabu. Yeye alikuwa hatoi kitabu mpaka alikuwa na akipata uhakika kwamba hakuna kosa katika kitabu kile. Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa akisema kwamba kwa nini muda mrefu umechukua kwa kuchapa kitabu hiki. Alikuwa akisema kwamba Hazur, kuna makosa mengi sana katika maandishi. Sayyidina Ali alayhi salam pia alikuwa akitaka kitu safi kabisa, kwa hiyo yeye alikuwa hajali kwamba watumishi na wafanya kazi wamekaa bure na wanachukua mshahara bure bila kufanya kazi. Yeye alikuwa hajali kwamba maandishi au wafanya kazi wengine wamekaa bure, lakini Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa akitaka quality nzuri. Alikuwa akisema ni sawa, hata kama katika hali hao wafanya kazi wanakaa bure bila kazi ni pia haina wasiwasi. Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa na hamu kwamba kitu kizuri kiletwe mbele ya watu. Vile vile Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa na tabia hii kwamba ikiwa kosa likipatikana katika kitabu, alikuwa akichana kitabu kile na alikuwa akisema kwamba andikieni tena kitabu hiki. Maandishi alikuwa akiandika tena kile kitabu, na alikuwa akichana mara kwa mara mpaka alikuwa akihakikisha kwamba kitabu kimeandikwa vizuri. Na wale waandishi ambao walikuwa wakiandika vitabu vya Sayyidina Ali alayhi salam mwanzoni walikuwa si wanajumuia, baadaye wakajiunga na jumuiya. Hata mtoto wake pia akajiunga na jumuiya. Alikuwa na sifa moja yule mwandishi kwamba alikuwa anamheshimu sana Sayyidina Ali alayhi salam, na Sayyidina Ali alayhi salam pia alikuwa akimheshimu, licha ya kuwa na hii kwamba yule bwana alikuwa si mwanajumuiya. Lakini wakati wote Sayyidina Ali alayhi salam alipotaka kuandika kitabu, yani maandishi ya kitabu, yule bwana alikuwa akiitwa kule Kadhian kwa ajili ya kuandika maandishi. Wakati ule mshahara ilikuwa ndogo, maandishi alikuwa akipata rupia 25, na vile vile alikuwa akipata allowance kwa ajili ya chakula. Yule maandishi alikuwa na tabia hii kwamba kazi ilipokuwa ikifika karibu kukuisha, alikuwa akija kwa Sayyidina Ali alayhi salam na alikuwa akisema kwamba Hazur, nimekuja kwa ajili ya kukusalimia, naomba ruhusa niende nirudi nyumbani kwangu. Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa akiuliza, kwa nini unaenda haraka? Vitabu vinachapwa, kwa nini unataka kwenda nyumbani? Na sisi tunahitaji vitabu na tunahitaji maandishi. Yeye alikuwa akisema kama na lazimia kwa kwenda nyumbani. Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa akisema, kwa nini unaenda? Alikuwa akisema kwamba hapa na lazimika kwa kupika chakula na muda mwingi unatumika katika hii. Sasa mimi niandike vitabu au nipike chakula? Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa akimwambia kwamba basi mimi nitapanga chakula chako kutoka katika nyumba ya wageni. Kwa hiyo alikuwa akipata mshahara na vile vile alikuwa akipata chakula pia kutoka katika nyumba ya wageni. Baada ya siku chache alikuwa akija tena kwa Sayyidina Ali alayhi salam, alikuwa akisema kwamba nimekuja kukusalimia, naomba ruhusa. Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa muuliza kwa nini unarudi, akasema kwamba chakula hicho cha nyumba ya wageni si chakula nzuri, macha boga si nzuri. Hazuru anasema hata bagoa ya boga ya aina hii inapikwa hapa pia, na baadhi wakati hawa wanatia pilipili sana, mimi siwezi kula, na kwa kula chakula hiki mimi siwezi kufanya kazi hii. Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa akimuuliza, basi niambie nifanye nini. Alikuwa akisema kwamba nipatie fedha zaidi kwa ajili ya chakula, kwa hiyo ni bora nipike chakula mimi mwenyewe badala ya kula katika nyumba ya wageni. Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa akiongeza rupia 10 zaidi, na alikuwa akisema kwamba sasa utapata rupia 45. Kisha baada ya siku 10 tena yule bana alikuwa akimjia Sayyidina Ali alayhi salam, alikuwa akisema nimekuja kukusalimia, naomba ruhusa kwenda nyumbani, hapa usiku mzima napika chakula, siwezi kufanya kazi. Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa akimuuliza kwamba nifanye nini, niambie nifanye nini. Alikuwa akisema afadhali upange chakula changu katika nyumba ya wageni. Akasema sawa, na alikuwa akiongeza rupia 10. Hivi alikuwa akifanya kazi siku chache, na tena alikuwa akimjia Sayyidina Ali alayhisalam na alikuwa akisema kwamba naomba ruhusa kwenda nyumbani. Sayyidina Ali alayhisalam alikuwa akimuuliza kwamba kwa nini unataka kurudi. Alikuwa akisema kwamba mimi siwezi kula chakula kutoka katika nyumba ya wageni, wewe nipatie rupia 10, basi mimi mwenyewe nitapanga chakula. Sayyidina Ali alayhisalam aliongeza rupia 10, ikawa 55. Yule bana alimzoesha mtoto wake kwamba mimi nitakimbia nyuma yako kwa kushika bakora, nitakupiga na uingie katika chumba cha Sayyidina Ali alayhi salam. Na alikuwa akifanya hivi, alikuwa akikimbia nyuma ya mtoto wake, na yule mtoto wake alikuwa akiingia katika chumba cha Sayyidina Ali alayhi salam. Mtoto alikuwa akipiga kelele, na baba yake pia alikuwa akifika pale. Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa akimuuliza kwa nini unampiga huyu mtoto wake, sababu yake ni nini. Akasema kwamba si kama siku 7-8 iliyopita nilimnunulia viatu, lakini huyu amepoteza viatu yake. kaa kimya, baadaye nilimnunulia tena viatu. Sasa mimi sina uwezo wa kumnunulia viatu kila mara, kwa hiyo sasa nitamuadhibu. Ikiwa sitamuadhibu leo, yeye atapoteza tena viatu. Sayyidina Malik salam alikuwa akimuuliza niambie bei ya viatu ni kiasi gani, alikuwa akisema rupia 3. Sayyidina Malik salam alikuwa akisema kwamba chukua rupia 3 usimpige mtoto wako. Baada ya siku kadhaa alikuwa akimjia tena Sayyidina Malik salatu salam kwa kumpiga mtoto wake. Yule mtoto pia alikuwa akipiga kelele. Sayyidina Malik salatu salam alikuwa akimuuliza kwamba kwa nini unampiga mtoto wako, na alikuwa akisema kwamba mimi nilikuacha mara ya mwisho kwa sababu ya Sayyidina Malik salam, leo sitakuacha. Sayyidina Malik salam alikuwa akimuuliza kwa nini unampiga mtoto wako leo, huyu mtoto wangu amepoteza tena viatu vyake, mimi siwezi kumnunulia tena. Kwa Sayyidina Malik salam alikuwa akimpatia tena rupia 3, na alikuwa akisema kwamba mimi sitaki kumwacha, lakini kwa sababu yako wewe mimi nimemwacha. Aliendelea kufanya hivi, lakini alikuwa mahiri katika mwandishi. Kwa Sayyidina Malik salam alikuwa akimwambia aandike vitabu vyake. Sayyidina Malik salam alikuwa hapendi kwamba mtu wa kawaida ambaye maandishi yake si mzuri aandike vitabu, kwa sababu ya hii athari ya vitabu inapungua. Hazuru anasema kwamba hii ni jambo la kutania, lakini katika tukio hili kitu ambacho kimeelezwa ni hii kwamba Sayyidina Malik salatu wasalam alikuwa akijali sana kuhusu maandishi ya vitabu vyake. Yani alitaka kitu kizuri kiletwe mbele ya maadui wa Islam na mbele ya watu wengine, ili watu wajue kuhusu mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Basi tunatakiwa tusome vitabu vya Sayyidina Malik salatu wasalam. Kwa sababu ya kusoma vitabu hivi, elimu yetu ya dini itaongezeka, na vile vile tutapata shauku ya kufanya mahubiri, na vile vile baraka itapatikana katika elimu yetu, na sisi tutaweza kuleta dunia chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baraka hasa ni hii kwamba wafalme wajue kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, kisha wao waishi sawa na mafundisho haya. Pengine wapo wengi, hata tunaweza kusema kwamba takriban wote Waislamu, wafalme Waislamu ni wa aina hii, ambao wanafanya mafundisho vitendo kinyume na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Kwa mdomo wanasema Islam, lakini mioyo yao inatafuta masilahi ya nafsi zao, wanafanya dhuluma. Basi wakati kwa kumpitia Sayyidina Malik salatu wasalam Islam itakapoenea, na kwa kupitia mawazi Sayyidina Malik salam, watu watapata baraka, na wafalme watakaojiunga na Islam kwa kumpitia Sayyidina Malik salam, wao watajiunga na Islam kwa kuelewa mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Na hii ndio ni baraka hasa, na kwa ajili yake hii sisi pia tunatakiwa tujue kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, kisha sawa na mafundisho haya tufanye mahubiri. Vijana pia wanatakiwa wazingatie kazi hii na jukumu hili, ndipo ufunuo huu wa Sayyidina Malik salatu wasalam, yani wafalme watatafuta baraka kutoka katika mawazi yako, tutajua uhakika wake, tutaelewa maana yake ni nini. Na vile kwa sababu yetu tutaboresha mahubiri yetu, Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kuelewa jambo hili vizuri. Halifa mtukufu anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha janaza kadhaa. Janaza mbili ni hapa na moja ni ghaibu. Janaza moja ni ya bana Abdul Aziz Dogar Sahib, ambaye alikuwa akiishi katika Coventry tangu muda fulani. Tarehe 11 Januari 2016 alifariki katika umri wa miaka 86. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mtoto wa Master Chiraghdin Sahib, alikuwa sahaba wa Sayyidina Malik salatu wassalam. Alikuwa akiishi karibu na Kadian katika kijiji kiitwacho Khara. Master Chiraghdin Sahib alikuwa class fellow wa Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Baba yake alifanya bayat kwa mkono wa Sayyidina Malik salatu wassalam. Katika kijiji chake jumuiya iliingia kwa kumpitia babu yake. bana chodi Abdul Aziz Dokar sahib pia maisha yote alihudumia jumuiya mwanzoni takriban miaka 31 pamoja na Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu katika duka la dawa alifanya kazi. Hadhrat Muslim radhiyallahu katika duka la dawa ya Sina Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alifanya kazi na Sayyid Muslim alimfundisha mambo ya matibabu. Wakati wa halifa wa 4 alienda Gambia na Germany kwa ajili ya kusimamia kazi ya ujenzi. Kwa hivi alisimamia kazi ya ujenzi ya jumuiya. Alipokuwa katika Rabwa katika ofisi ya Khudamul Ahmadiyya aliwahi kuwa muhtam mukami. Kwa miaka kadhaa alifanya kazi katika Tahrik Jadid. Pia 1974 alifungwa gerezani kwa sababu ya kuwa mwanajumuiya. alihamia Coventry kutoka London kule mpaka kifo chake. Sekta tarbia na sekta wasaya aliendelea kufanya kazi mpaka kifo chake, na kwa kuwa na hali kwamba alikuwa mgonjwa na alipata maradhi aina mbalimbali, lakini alikuwa akishiriki hafla zote za jumuiya, mikutano yote ya jumuiya. Nilipokuwa nikienda Germany na nchi yoyote ya Ulaya alikuwa akifika kule. Hivi karibuni alikuwa mgonjwa, lakini nilipokwenda Holland alienda kule pia katika sherehe ya parliament. Aliandika vitabu kadhaa, Sirat Tamajana, Sirat Mirza Sharif Ahmad Sahib, vile vile Maombi ya Sayyidina Mala Salatu Wassalam, na kuna Akwale Zarni kitabu cha Hazrat Zafrullah Khan Sahib, yeye alichapa kitabu hiki. Alikuwa mtu mnyenyekevu sana na mtu mwema sana. Alikuwa akipenda sana uhalifa na alikuwa mtiifu wa uhalifa. Alikuwa musi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Ameacha mabinti wanne na watoto wa kiume watatu. Watoto wake pia katika Germany wanatumikia jumuiya, na binti yake moja pia hapa ni sadalajina wa jumuiya fulani. Ndugu yake Tayyib Sahib anasema kwamba 1947 wakati alipohamia Pakistan alimbeba mama yake kutoka Qadian mpaka Shalkot. Alimbeba mama yake katika mabega yake. Hadhrat Khalifa wa 4 alieleza tukio lake hili katika hutuba yake fulani. Kijiji chake kilikuwa Khara karibu na Qadian. Yeye aliendelea kulinda Qadian kwa ushujaa sana. Alilinda kina mama kule, Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, kwa ajili ya ulinzi wa darveshan wa Qadian. Alitayarisha kundi moja kwa ajili ya kuwasiliana na viongozi wa serikali. Hadhrat Mirza Bashir Ahmad alikuwa kiongozi wake. Bana Abdul Aziz pia alikuwa member wa kamati ile. Elias Munir Sahib anasema kwamba alikuwa kiongozi wa usimamizi, lakini alikuwa akifanya kazi kama ni mfanya kazi wa kawaida. Nilimuona alikuwa akienda katika maduka mbalimbali kwa ajili ya kupata vitu vizuri kwa bei nafuu ili jumuiya ifaidike. Alikuwa akipenda sana uhalifa na hii ilikuwa sifa yake maalum. Wakati fulani mguu wake ulikuwa unaumia, akasema kwamba mguu huu ni ya muda, haiwezi kuwa kwa muda mrefu, kwa sababu katika mguu wangu huu wa kulia wakati fulani Muslim radhiyallahu ta'ala anhu aliweka mguu wake na alipanda juu ya farasi, kwa hiyo mguu wangu huu hauwezi kupata maradhi kwa sababu ya baraka ile. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu aliendelea kutembea. Wakati fulani alipata majaribio pia katika maisha yake, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa utii wa hali ya juu, alilinda imani yake. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu na ampatie nafasi katika miguu ya wapendwa wake, na awajalie watoto wake wao pia waendelee kuwa watiifu wa jumuiya. Jeneza ya pili ni ya Bi Iqbal Naseem Bhatt Sahiba. Alikuwa mke wa Ghulam Sarwar Bhatt Sahib. tarehe 13 ya Januari katika umri wa miaka 94 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mjukuu wa Karmalai ambaye alikuwa sahaba wa Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam. Mira alikuwa mjukuu wa Mira Bakhsh Sahib. Alikuwa daughter in law wa Mira Bakhsh Sahib ambaye kwa ajili yake Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam aliandika shairi moja. Huyu bibi alikuwa mwema sana, mtu alikuwa akitoa huduma kwa ajili ya watu wote, alikuwa akipenda sana uhalifa, alikuwa Musia, ameacha watoto wa kiume watatu na mabinti wawili. Na mpwa wake moja aitwaye Nasim Bhatt ni regional emir. Mwenyezi Mungu amgofirie na amrehemu. Jeneza moja ni ghaibu ni Abi Sadika Begum Sahiba, mke wa Qureshi Aba Sahiba Qadian. Tarehe 6 wa Januari 2016 alifariki baada ya maradhi ndefu katika umri wa miaka 89. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mjukuu wa Mushi Mehdi Sahib Patwari, alikuwa sahaba wa Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam na alikuwa binti wa Hakimu Ubaidullah Sahib. Aliolewa kabla ya kupatikana Pakistan. Baada alihamia Pakistan kwa miaka kadhaa na baadaye akarudi tena Qadian na akaanza kuishi pamoja na mume wake mpaka alipofariki. Aliishi kwa subra sana na alikuwa akimtegemea sana, na katika hali ile ya darveshi aliishi kwa subra sana. Alifanya wasia. Alikuwa si mtajiri sana, lakini alikuwa akishiriki katika michango yote ya jumuiya. Alikuwa ni msaliaji wa tahajjud na alikuwa mcha Mungu sana. Aliwasomesha watoto wa mtaa Qur'ani tukufu. Alikuwa akipenda sana uhalifa, alikuwa kitii sana uhalifa. Ameacha watoto wa kiume wawili na mabinti watano. Mtoto wake mmoja Qureshi Afzal Sahib ni Naib Nazir Irshad wa Qadian, na Bashir Ahmadullah Sahib ni mtoto mmoja mwingine ambaye ni auditor kule Qadian. Mkwe wake mmoja ni kule Qadian anayetumikia jumuiya, na mkwe wake mmoja ni kule Lahore ni Bashiri. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya huyu marehemu, awajalie watoto wake pia waendelee kuitumikia jumuiya. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.